Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Inkomplu radio dram bejt nej Celestino u Celestina. Celestino muħat li fil-papa Celestino Quinto jew aħjar l-eremita Pietro Morrone u Celestina meħat li fil-ħmara tijaw li minna ma kienx se jinfiret. Il-fatti huma minnom l-istess il-karatri imbagħad jidħol l-istħajjil u jagħti id-daqqa tijaw.
Ir-radio dram joħodna fil-qalba tal-Medjoevu ta' 300. Ruma imġarba mir-rivalità ta' żewġ familji nobli, rivali dawk ta' Kolonna, dawk ta' Orsini, li anke b'mod differenti kienu jaħkmu l-kulleġġ kardinalizju, li dak iż-żmien tar-rakkuntana kien magħmul biss minn ħdax il-kardinal. Jiġru minn belt tal-oħra biex jażlu biftejjim aktar papa li jaqbel lilhom milli li jaqbel il-Knisja.
Il-Papa Franġiskan Nikola Erba kien ilu mejjet sentej. Is-sede ta' Pietru kienet ilha daqshekk vaganti. Il-poplu kien imxebba jara u jisma' bit-tilwim tal-kardinali, minkejja li fosthom kien hemm tnejn mill-aktar imħuħ ħorrif ta' żmienhom. Wieħed Franġiskan, Akwa Sparta, teologu magħruf, u ieħor Dumnikan Debijom, li kien ta' bidu għal dik lillum imagħrufa bħala l-Università Sapienza ta' Ruma. Fuq kollox kien hemm mintħil tar-rejiet ta' Napli u ta' Franza li t-tnejn rivali kbar ridu jaħkmu l-poter tal-Knisja.
Permezz tal-intervent tar-re ta' Napli, il-kardinali kienu lesti li jażlu papa, jekk hemm bżonn anki mhux minn fosthom, għall-inqas papa ta' tranzizzjoni.
Imma mhux kollha kienu jaqblu. Ewlieni l-kardinal ta' Ananji Benedetto Caetani li għalkemm ma kellux warajh il-poter ta' xi familja nobli mill-aqwa, imma fejn tidħol diplomazija u ħżunija u sens ta' tmexxija kien jgħaddihom bil-bosta. Imma kien bniedem ambizzjuż u l-oħrajn kienu jibżgħu minnu.
Ta' Orsini, għax fil-fatt kien hemm żewġ kardinali minn din il-familja nobli, qablu illi jsejħu mill-eremitaġġ il-bniedem eremit xieħ. Fuq 80 kellu, Pietro da Morrone. Il-qdisija tiegħu kienet magħrufa. Gajtani fem it-tattika tal-kardinali li kollha bdew jaqblu madina l-għażla. Fem illi rridu jeħelsu minnu. U jwarbuħ u fl-istess ħin jiksbu aktar ħin biex il-qudiem jażlu papa li jridu huma. Imma għaddit tagħhom. Wara kollox papa bħal Pietro de Morrone ħasbu li xorta waħda setgħu jikkmanda huma minn wara x-xena. U għalhekk delegazzjoni mexxija mid-dekan tal-kardinali, il-kardinal Orsini, marret sal-abbazija ta' Sulmona biex jgħidu lil Pietro de Morrone bl-għażla kardinalizja.
Imma min kien dall-eremit Pietro da Morrone?
Pietro da Morrone, jew Pietro Angeliero jew Angelieri, twilet fil-bidu tas-seklu 13 fil-Molise. Imma r-raħal fej twilet ma nafux eżatt, anzi hemm min jgħid li san sitra twilet fil-Kazertano. Familtu f'qira ta' bdiewa u rajja, u Pietro beda hekk raj. Imma minn tfulitu kien miġbud lejn il-ħajja monastika, anzi solitarja. All-ewwel isieħeb mal-Benedettini, imma mbagħad fl-1239 mar jgħix għar-rasu far f'Morrone, fl-inħawi ta' Sulmona, minn hemm ġi l-laqan tiegħu da Morrone.
Billi rrid isir saċerdot mar jistudja fil-Lateran imma wara l-ordinazzjoni reġa' mill-ġdid mar tkennen far. Rrid wieħed għaru sab wieħed qrib Majella u Sulmona fl-Abruzzi u hemm kien jgħix ħajja asċetika mill-aktar ibsa. Sawm, penitenza, sigħat ta' talb, irqat mill-inqas. Sa il-Papa kien sema bil-ħajja ibsa li kien qed jgħaddi u kien batlu jwissih biex itaf fifti dik il-ħajja. Pietro ġa barmija u xi eremiti oħra u waqaf ordni monastiku li ma' żmien beda jissejjaħ taċ-Ċelestini. Imma meta sema li l-Papa Gregorju X fil-Konċilju tal-Lyon kien se jissuppressa l-ordnijiet li twaqfu wara r-raba' Konċilju tal-Lateran, jiġifieri fl-1213, Pietro mar Lyon. Inexxilu jikkonvinċi li l-Papa biex ma jissospendix u jabolixxi l-ordni tiegħu, għax fi kliem l-Knisja kellha bżonn ordni ta' nies li jagħmlu penitenza għad-nubiet tal-Knisja u jitolbu għaliha. Il-Papa konvinċa ruħu, imma bil-kundizzjoni li jaqdu bħala affera tal-Benedittini, anki jekk se tajżhom xi regoli jibsin marbuta mal-eremitaġġ. L-ordni tiegħu kiber u nfirex mhux ħażin, u meta Pietro ra li kollox kien mixi ħarir, huwa ma baqax abbas ġenerali. Ħallat mexxija tal-ordni fidej ċertu Robert u mar mill-ġdid far bħala eremita. U hemm sabitu delegazzjoni tal-Kurja Pontificja, immexxija mill-Kardinal Dekan Orsini, meta minn Perugia mar jitolbuh biex isir Papa.
Karattru ieħor importanti f'dan ir-radiodram u l-Kardinal Benedetto Caetani Arċisqof ta' Lani.
Twilet f'Anani ripruma aktarx fis-sena 1230. Għalkemm il-familja nobli ta' Anani ma kinitx daqshekk ta' poter bħal ta' Orsini u Kolonna f'Ruma, imma kienet familja li tazza ħansitra Papa u kellha konnessjonijiet ma' familji li tawli l-Knisja saċerdoti mlaħqa. Benedetto għenata minn zożitu għall-istudju tal-liġi u kien meqjus wieħed mill-aħjar imħuħ legalisti ta' żminu. Bniedem bħal dan ma naqas li jiġbed l-attenzjoni tal-Kurja Papa u kemm il-darba ngħaqad ma' xi delegazzjoni tal-kardinali f'missjonijiet diplomatiċi fl-Ingilterra u Franza. Meta kien l-Ingilterra kemmu u kemm id-delegazzjoni ġew arrestati u meħuda bħala ħabsin fit-Torri ta' Londra u kien bl-interess tal-Prinċep Dwardu li kellu jsir re li jinħelsu. L-istoriċi jaqblu li l-arrestija u ta' sħabu kienet konfoffa ta' re ta' Franza Filippu Sabiħ u minn hawn ġiet l-ostilità ta' Benedetto lejn dan ir-re Franċiż. Inserta li l-kardinali li issieqeb magħhom kollha laħqu Papa u kollha baqgħu jużaw is-servizzju l-pariri tiegħu. Il-Papa Martinu IV għamlu kardinal Diaknu.
Sa dakinhar kien għadu mhux saċerdot għalkemm kien kanonku b'diversi dioċesijiet u għalhekk kellu dħul ta' ħafna prebendi kif kienet l-użanza f'dawk iż-żminijiet. Ġie ordnat saċerdot for vietom fl-1291 u l-importanza tiegħu bdiet tikber minkejja r-rivalità li sab mill-kardinali Orsini u Kolonna. B'dan iż-żmien intbagħat Franza biex uħol kwistjoni taħraq bejn il-kleru dioċesan u dak tal-ordnijiet reliġjużi. Wera determinazzjoni u ħila u minn hawn jekk kien hemm bżonn li tikber fih il-kilba li jilħaq Papa. Kollox ħasem ferba konklavi.
Imma niġu għar-radjodram.
Ir-radjodram li oriġinarjament inkiteb għal 9 karattri inkluża l-ħmara hawn huwa adattat għal żewġ il-ħna fuq l-istil ta' din is-sensiela. Fuq kollox ir-rakkont ir-rexxtat u mwassal bil-leħen kemm ta' Michele in-Notajo Pontificio u kemm ta' Martu Bernarda ħerqana li tkun taf minn żewġa s-sigriti tal-Kurja. Fil-mekkaniżmu letterarju tar-radjodram dawn iservu bħala rakkontaturi omniscienti.
Campus FM jippreżenta
Ċelestino u Ċelestina.
Kitba ta' George Peresso.
It-tieni parti.
Fl-aħħar wasalt, karo Michele, kif mort? Strih, strih, ħanġiblek xi ħaġa, x'qalilkom aċċetta kemm tidra jien?
Jien mejjed, kara Bernarda. Lestili xi ħaġa sħuna x'niekol għax ftit rejjat. Ma ngħidx li l-eremiti ħallewna bil-ġew, imma kważi. Soppa ħafifa tal-ħaxix, ħasil tal-imsaren, u ftit ħobs għal ftit ma nafx kemm tista' sejjaħ lu ikel.
Min alla miltlek ħażna galletti u ġobon għax nimmaġina kemm temgħukom il-ħrieb. Imma għajdli għajdli ejja kif bqajtu?
Ija ħallini niġif tiegħek.
Imma aċċetta!
Aċċetta kieku imma.
Deo grazzjas!
Imma l-Kardinal Orsini kellu jagħmel hekk biex jieħu l-kelma iva minn fommu niexef oxox. U biex sibniħ jew aħjar biex sabuħ. Kenna nistennew.
Mela fejn kien?
Bħalħafna drabi. Kien ħalla l-abbazija biex imur qatta ftit ġimgħata l-kwiet fl-ħar tiegħu jitlob, isum u jitkellem ma' Celestina.
Celestina? Mela anki dan il-ħareb għaddej sandu konkubina? Ġesu tiegħi xien nisma, ara veru ma tista' tafdal ħadd.
O le fejn mort brasek, Celestina hija ħmara, il-ħmara tiegħu.
Ħmara? Jitkellem ma' ħmara?
U dawn il-qaddisin ma taf xint kif iġibu ruħom mal-annimali, xul qaddis Franġisku.
Ma niskantax wara kollox, hawn annimali għandhom den, aktar mill-bnedmin. Imma nsomma ħallina minn dan, allura hija x'ġara sewwa sew wara dan.
Fl-aħħar wasal, pass meqjus rasu baxxuta mixrub qisu parċmina. Ma ngħidx li f'qalbi meġġ dan irid imexxi l-Knisja Kattolika. Imbagħad ħsibt li l-Ispirtu Santu nqeda bidin bejn u l-merħla baqgħet għaddejja xorta u d-dajsa tal-Apostlu Pietru ma tfarkeċ mal-ħalel. Għax ma jista' xinqeda b'qaddis xiepli, kemm hu xiepli.
Ekku Michele, ekku.
Imma ara ma jfettilek x'ittenni dan li jitlek.
Usma lieħor laqqas li ma tafniex, issa hija kompli kompli tħallinix fuq ix-xwieq.
Trid tara dik id-dehra fil-parlatorju tal-abbazija. Il-Kardinal Orsini bl-ilbis l-ussus kardinalizzju tiegħu. Ifuħ u mħawwar isu Grieg. U Pietro da Morrone blibsam ċerċrem tebba jintenseba pesti. Jekk kif jgħidu l-eremiti jinħaslu sew darba fis-sena qrib il-festa tal-għajt, nassigurak li l-abbati Pietro ilu ma jinħasel waħda sew minn xi seba' festi tal-għajt l-hawn.
Immissa jkollu jinorok waħda kif naqbad ngħid waħda papali. Tajba din hux Michele.
Ara ma jfettilek f'tejn tal-innies din ta'. Għax nispiċċa bla xogħol, nittewbu tnejn.
U għajma, jien mhux miegħek qed nitkellem. Ajj jgħidli jgħidli x'intqal.
Għalulu, dak li marru jgħidulu, u jien nikteb. Imma l-abbas der imħawad. Kellimhom li l-Knisja kellha bżonn pari dej sodi. Għalilhom li hu bil-kemm jiflaħ iżhom fuq saqgħ. Għalulu li l-Knisja kellha bżonn idejn nifuħu bil-balsmu tal-penitenza u l-qudusija. Rajtlu d-bissima neġfa fuq xoftejh. Għallhom li fuqu hemm ir-rieħa tal-bejjem u tal-ħamrier. Komplew jinsistu li l-Knisja għandha bżonnu. Talabhom ftit tal-ħin biex imur jitlob fil-Knisja lill-Ispirtu Santu. U l-ftit minuti saru siegħa, satejn, u aħna nistennew. Sajmin. Tfittxeh f'kull rokna tal-Knisja, ma sabuħx. Qalu, il-Kardinal Orsini kellu jeddidhom biskomunika jekk ma jsibuħx u jġibuħ quddiemu. Lili Amarli imur magħhom. U tlajna modijiet imġebla u mħarbta għal b'siġar tal-balluto znuber u li l-pup imgerxa donnom irridu jibilawna għax tħannilhom f'darhom.
Sibuk ukoll imsejken żewġi?
U fl-aħħar sibnieh.
Fejn?
Ej taħseb, fl-ħar tiegħu jitkellem ma' Celestina.
Isma x'kull waħda. Min għandha mar joħu parir?
Min għandha. Il-futur tal-Knisja ddependna min-naħqa taħmar. Anzi, taħmara.
U min jafx qalu bejniethom?
Alla biss jaf. Inta fġew jgħidu li dawn il-kardi daħlin fewħa Celestina tiegħi. Inħossni nitrieħed u mħawwad. Jien papa. Iben ir-rajja Summus Pontifex. Kemm tlabtu lill-Ispirtu Santu biex jilluminani bis-seba' doni tiegħu ħalli nieħu deċiżjoni sewwa. Imma mis-seba' xejn. Lifskiet. xitejt li jen?
Celestina.
Xitridni najdlek? Dak li joġob li lek? Jew dak li jużew?
Issawa u xiera.
U għaw xomsok. Għawn flaru flabazzija. Xitrida l-mitra ta' papa? Taħseb li set qattes il-knisja? Il-knisja korrotta? U l-korruzzjoni mux la kem tbiddi la virtu? Meta tkun qabdet l-eruq u saret kważi jinfisa virtu? Ifem, u ifem fil-font kif jamlu l-eruq ifittxu l-ilma. Biex tkun zgur li din mux tentazzjoni tal-frua u s-supervja tijak.
Tejtint, Celestina, il-demonju qed jinqeda bil-kardinali biex itelfu li ruħi.
Morħrak, papa Pietro da Morrone. Trid iddaħħaq il-knisja, int bil-kien flaħt fuq spaltek il-pis tal-ordni li waqqaft, għax fdajt il-pis fuq ħadd ieħor u trekkint bħala eremita. U issa trid fuq spallejk nix f'għadam qarquċ il-pis tal-knisja kollha. Tafx sissib, maħżun u muffat. Taħseb li se tbidlu f'virtu billi tbirku u troxlu lill-mambirek. Ħsibha sew Pietro da Morrone.
Ħsibta sew Celestina.
U fl-aħħar aċċetta li jiġi lura magħna u jagħti t-tweġiba tiegħu.
Għajdli, għajdli!
Nonna ċipju, lissen, jiġifieri ma naċċettax.
Ma tgħidniex nifhem li aċċettemma.
Trid tisma'? Mela ħallini nitkellem.
Skużani sira żewġi, imma jien ninsab fuq ix-xwik.
Alli toħbar jien. Li hu mhux den. Min? L-Ispirtu Santu? Il-ħmara?
Bil-qaddisin kollox nistenna. Imma kif biddel fehmtu?
Int certa li r-retanab li kien għadu f'Perugia u ġi jkellmu hu personalment u wiegħdu l-appoġġ tiegħu kollu. U fl-aħħar aċċetta.
Deo grazzjas.
Mhux mingħajr kundizzjonijiet imma?
Stennejthom. Imma liema huma?
Ma jridx li l-inkuronazzjoni tiegħu, anke l-kelma ddejquta, issir f'xi bażilka Romana.
Eh, fejn? Tgħidlix fl-eremitaġġ tiegħu?
Wara Rom il-kardinali f'dik is-sħana tas-sajf tilgħin lejsu l-mona.
Oh, mhux daqshekk. Irid li ċ-ċerimonja ssir fil-Katedral ta' Santa Maria Maggiore ta' Colle Maggio fil-belt Abruzzese tal-Aquila.
Għall-inqas.
Imma dejjem fis-saltna ta' Napli u taħt Karlottini d'Anġu, ġa pastajjeb, insertaw li l-kardinali kollha aktar mixħutin lejn il-familja d'Anġu milli tar-re ta' Franza ta' kambizzjos wiesa. U ma tantxu ħelhom għall-Knisja u l-Kleru, irid jisulħilhom mill-fewdi u l-għexur tagħhom.
Mela ħjar ir-re ta' Napli, issa dan drana.
Dejjem niftehem u sakemm Karlottini ma jeħux ir-riddi żejjed, u l-Papa u l-Knisja u aħna nsiru pupazzi f'idej ta' dan Jean.
U dawn ir-rejiet ma tistax tafdhom kif jgħid is-salmista.
Is-salmista ħalleh jekk li jrid għax dak ispirat, imma jinsom ħalqek magħluq.
Wajma, jien mhux miegħek qed nitkellem. Ejja ħallesilek l-ilma ħad tibbaħbaħ u tikol xi ħaġa tajba, ħad tiġi ftiegħek u tistrih.
Irid ċerimonja sempliċi, jidħol fil-belt tal-Akwila, mhux fuq karozzella, u jersaq lejn il-katedral fuq x'debba minkejja li r-re ta' Napli offrilu ż-żiem il-ħabjat tiegħu.
Naturalment rrifjuta. Tajdu lix li se jidħol bil-mixi?
Bil-mixi le. Imma rikeb fuq ħmara. Il-ħmara tiegħu li għandu fl-eremitaġġ. Re Karlu offra b'sinjal ta' qima li mexxija hum bir-riedni u ibnu. L-eremita talab lir-re li ġiba miegħu fil-kastell li r-re offrielu għad-dispożizzjoni tiegħu f'Napli għax ma jridx imexxi minn Ruma?
Sewwa jagħmel sa ċertu punt, Ruma mħarbta.
Għal forsi fuq parir ta' Karlu Danġota, li f'Napli jħossu aktar imħares.
Mela dan ifisser li qabel li nerġa' nibda indaħħal u nsor ħwejjiġna fil-bagolli u l-boros, ħanġorru għal Napli. Heq fejn imur il-Papa mmorru aħna. Qatt ma nista' nsib daru ngħid is-sadin tiegħi jien.
Kemm tgerger mara. Imma biex tiftaħar li int il-mara tan-notajo pontificio tinqalgħux. U wara xina ngħidlek ma' Napolitani f'dhom ħalqek magħluq għax dawk sindakajri u paċpaċu.
Irġajna bl-antifona. Ejja kompli kompli.
Anke dwar Napleta, għamel xie kondizjonijiet?
Ġejjin kondizjonijiet.
Ma jrid jgħix fl-appartamenti lussużi tal-palazz. Imma jrid jibni eremitaġġ fl-ġnien. Irrid ikel sempliċi u fil-waqt li qal li se osserva lill-biss tar-ritwal. U fil-ħajja ta' kuljum irrid ikompli jilbes ta' eremita. U qisu dan mhux biżejjed. Irrid iġib miegħu wkoll il-ħmara.
Isba x'kull waħda għalkemm ngħiduha bejnietna. Sewwa li l-Papa ma jgħix f'dak il-lussu wara kollox il-vigarju ta' Kristu. U kif nismagħhom jgħidu fil-pritki li m'għallem ma kellux saqaf taħt rasu u ħafna lussu?
Il-predikaturi ħallihom jgħidu li jridu u jikkwataw kemm iridu lill-Vanġelu, imma għandhom ħallek magħluq sikert.
Tinkwetax, Michele, imma tajjeb li fl-aħħar ikolna Papa qaddis. Allura kif ħadhom il-kardinali dawn il-kundizzjonijiet? Għajdli, għajdli.
Ta' Orsini u ta' Kolonna, kikux ta' oħru ma, għax il-preżenza tal-Papa tajn il-qawmem bil-ġdid tal-Belt Rumana. Imma fl-aħħar aċċettaw, għalkemm widdibhom li jrid li huma jgħixu ħajja evanġelika. Gajtani, Gajtani.
Stennejt li mux sejib abħal u maluq?
Mux li għalu jisq. Għad kviet, jisma u jaħseb. Imbat għal, nittama li ma minnix zbal irreparabli.
Presta quesimus omnipotens Deus, ut semper mirabilia meditantes quetibis un placita. Alla litista collos, fittes eina bis deiem nintilfu un istagbu un immeditau il meravigli ili ogibu lilex, buhia tal hol'ien. Ec huti, l-inġbartu f'din il-Knisja dedikata lill-omna tas-sema li jien senzejjina b'indulġenza plinarja għal kull min iżura. Hekk irrid li jkun il-pontifikat tiegħi. Bniedem imsaħħar bil-kobor t'Alla biżbuħitu, biżbuħit il-ħolqien, saħan sidra biżbuħit il-bniedem. Mhux iżbuħija imdandna. U tlellex, imma zbuħiet it-jubitu u zbuħiet ruħu ta' Alla n-nifsu. Jiena għażl t-lisem ta' Celestino għax fil-waqt li saqajja jmissu mal-art u kemm nixtieq li jmissu l-ħamrija għumda u mdemla mhux biss li rħam leqqieni. Irrid illi moħħki u qalbi jimirħu fis-saltna tas-sema. Dik il-vera dar tana, dik il-vera saltna tana, is-sema li alla lesta għal dawk li jħobbu. Mhux Kristu qal, fittjux teżori fuq dill-art li jistgħu jitmerbru, imma fittxu teżori tas-sema ċelestjali li ma jintemmu qatt u l-ebda ħallil ma jisra. Jimme xejta poplu li mixi f'pellegrinaġġ lejn is-sema. Imma hemm raġuni oħra għal għażil dal-isem, Celestino. U isem tal-ħmara tiegħi, Celestina. Intom titbismu, u żommu nofs daħqa f'dan it-tempju maġġuri. Imma l-ħmir huma bejjem simpatiċi, nobli. Nasal biex ngħid jafu jgħinu, bejjem tat-tabija bla ma jeqirdu u jafu jħobbu. Il-ħmar. U annimal maħbub minn sidna Ġesù. Qatt ħsibtu li s-salvazzjoni tagħna waslet fuq dar ħmar? Mara refet fuqha lill-Marija tqila b'Ġesù huma jterqu minn Betlem lejn l-Eġittu. Ħmara saħnet lit-tarbija ta' Marija iben Alla fil-Maxtura. U ħmara ma bina l-felu. Waslu l-feddej fitħul tiegħu f'Ġerusalemm ftit jimqabel salbuh. Għalhekk rrid nidħol fil-belt tagħkom u nibda l-pontifikat tiegħi riekeb fuq Mara, fuq Celestina tiegħi. imberkin il-ħmir li ma jfittxux l-ewwel postijiet u ma jiddandnux għax tagħhom ukoll jassaltna tas-sema.
Spiċċa dik iċ-ċerimonja f'dik is-sħana kollha, imma kienet sabiħa u kliem u laqtuni, imbagħad dik trovatura. Ħalli isem ta' Celestino għax anke l-ħmara tiegħu jisimha Celestina. Għandna papa msemmi għall-ħmara.
Isilek fil-wies il-Bernarda.
Mhux waħdi qed ta' din, smajt xi nies jitkellmu.
Żgur qatt paċpaċ magħhom, il-sinek il-sinek fil-wies Bernarda, ftakar mart minn int.
U jien mhux miegħek il-ħin kollu kont. Kif smajt jien, smajtu int ukoll.
Jien ma smajt xejn. Fim ma smajt xejn. U int żamħalqek magħluq għassa ġibni fil-għali.
U hekk se nagħmel, ma nitkellem xejn. Jien mara mhux ħmara. Ara l-ħmara ta' Celestino Quintu hija aktar privileġġata mill-mara tan-notajju Michele Leccaterra. Celestina l-ħmara tista' tagħti parir lill-Papa u titkellem miegħu, u l-Papa jitkellem magħha. U jien, il-mara tan-notajju Pontificio ma nistax niftaħ fommi. Ammen u Deo Grazias u daqshekk u wara ma tersaqx lejja int. Għal Napli Bernarda, għal Napli! Smajtu it-tieni parti ta'
Celestino u Celestina.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso
u Selim Bahaġar għal Campus FM.
Ir-radio dram ikompli.